Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në veri të Kosovës zbulohet sasi e madhe armatimi. Pse rritja e të hyrave në shtet nuk është lajm edhe aq i mirë. Oda amerikane kërkon heqjen e masave për importet nga Serbia. Digitalizimi i ndihmave shtetërore thellon pabarazit në shoqëri. Lideri i Koreas së Veriut pritet të takohet me presidentin rus për armët. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Policia e Kosovës ka zbuluar një sasi të madhe armatimi në veriun e vendit, bëri të ditur sot ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Sipas tij, aksioni u krye në Zveçan, komunë në veri e banuar me shumicë serbe, ku bastis një shtëpi që sipas Sveçlës përdorej si bazë për armatimin e veriut të Kosovës. Kjo shtëpi është përdorur për grumbullimin dhe shpërndarje të armatimit për grupet kriminale serbe, tha Sveçla. Në vendin e ngjarjes, përveç institucioneve të sigurisë, kanë qenë të praninshëm edhe përfaqësues të KFOR-it. Thas Feçla duke shtuar se veriu hap pas hapi po shkon drejt normalitetit. Ndërkaq zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet gjetën edhe granata dore, municion, gëzhoja Kalashnikovi dhe pajisje të tjera. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka publikuar sot udhëzimin administrativ që u mundëson qytetarëve që përmes një peticioni të largojnë kryetarët e komunave. Ky udhëzim u hartua në kuadër të hapave që ekzekutivi kosovar po merr për shtensionimin e plotë të situatës në veri të Kosovës. Ministri Elbert Krasniqi publikoi udhëzimin administrativ që kërkon mbështetjen prej 20% të votuesve të një komune për të larguar kreun e pushtetit lokal. Në udhëzim thuhet se mbledhja e këtyre nënshkrimeve duhet të bëhet mbi bazën e vullnetit të lirë dhe pa presion. Fillimisht duhet të formohet një grup i quajtur nismëtar i përbër prej të paktën 3 personave që e përfaqësojnë kërkesën nga komuna përkatëse. Pas përfundimit të procedurave administrative, KQZ-ja verifikon nënshkrimet dhe nëse nuk janë atë sa kërkohen 20% e votuesve, nismëtarët e kërkesës kanë afat prej 10 ditësh për të përmbushur këtë kuotë. Nëse KQZ-ja më pas e konfirmon se janë mbledhur nënshkrimet e duhura, atëherë organizohet votimi për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni. 50% plus një votuesve duhet të votojnë në favor të largimit të kryetarit. Më pas shpallen zgjedhjet e reja. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria që të heqë masat për importet nga Serbia, pasi sipas kësaj organizate ekonomike, një vendim i tillë po prek edhe importet nga kompanitë në pronësi amerikane. Sipas Odës ekonomike amerikane të Kosovës, ky vendim ka bërë që importet nga kompanitë në pronësi amerikane të bien për më shumë se 39% krahasuar me vitin paraprak, duke shtuar se importet e lidhura me kompanitë amerikane po paksohen me një ritëm alarmues. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell konfirmoi se Johan Floderus, diplomat suedez që punon për BE-n, është duke u mbajtur rob në Iran për më shumë se 500 ditë. Pas një takimi në qytetin spanjoll të Kadizit, Josep Borrell u tha gazetarëve se Brukseli po kërkon parashtur që të lirohet 33 vjeçari. Ai shtoi se lirimi i Floderus është në agjendën e BE-s dhe të qeverisë suedeze, duke theksuar se nuk do të ndalen derisa ai të lirohet.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Buxheti i Kosovës vazhdon të varet kryesisht nga importi i produkteve të huaja nga shtetet të ndryshme të Evropës. Profesor të ekonomisë theksojnë se rritja dhe qëndrueshmëria buxhetore duhet të varet nga rritja e prodhimit të produkteve vendore. Në këtë mënyrë, sipas tyre, para do të mbesin brenda territorit të Kosovës, që do të ndikojë në rritje ekonomike dhe shkallën e punësimit. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Dy institucionet e Kosovës, nga të cilat të varet mbushja arkës së shtetit, dogana dhe administrata tatimore, kanë shënuar rritjet të hyrave në muajt e drejtashëm të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar. Deri më 22 gusht, dogana ka rritur të mbledhin 1 miliard euro, duke të i kaluar shumën e vitit të kaluar prej 71 milion euro. Në gjashem, edhe administrata tatimore ka grumbulluar 515 milion euro, apo 79 milion më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të 2022. Për ushtruesin e detyre se drejtorit ekzekutiv të ATK-s, Ilir Murtezaj, janë disa faktorë që kanë ndikuar në rritjen e performancës e të hyrave tatimore.
Dërë kështë që ne i vlerësojmë që janë, është në ngritja logaritmenës përgjësisë të kësafi, kampanjat e shumëta që ne i po vazhdojmë të bëjmë thirrje komunitetit bizneseve që të përmbushin detyrimet e tyre tatimore.
Për njohësit e çështjeve ekonomike, ky nuk është ndër lajmet më të mira. Muhamet Mustafa, profesor i shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se buxheti i shtetit sipas tyre do të ishte më qëndrueshëm, sikur të mbushej nga sektori i prodhimit. Nëse Kosova ka nivel më të lartë të prodhimit të vendor, kjo shumë fishon qarkullimin e mjeteve brenda tregut të Kosovës, qoftë të parave që vijnë nga diaspora, qoftë atyre të krijuara nga pagat në Kosovë, thotë ai për Radio Evropa e Lirë.
Në qoftë se na kemi prodhimin vendor, ma tepër, ma të malë, është një farë multiplikusi, i cili në i qarkullon më shumë mjetët që vinë, qëfë nga diaspora, qëfë që kryon, në to agra tona i qarkullon mrena vendë.
Nëse importojmë gjithçka nga jashtë, qoftë ushqime apo komponent për ndërtimin e banesave, ky efekt shkon në vendet prej ku importojmë, nuk mbetet në Kosovë, thot ai. Forcimi i sektorit të prodhimit mund të bëhet me reforma ekonomike, thot Nagip Skënderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, bizneset në Kosovë vazhdojnë të përballen me probleme të shumta që i pengojnë të jenë konkurrente në tregjet ndërkombëtare. Ai përmend këtu tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, normat e larta të interesit për kredi, konkurrencën e pabarabart e të tjera.
Dhe mos të lavdrohet për mes tyrave bugjetore të cilat bjën si rezultat doganëve dhe importeve, por të orientohet në atë që struktura ekonomisë të orientohet kryesisht në prodhim të mallave dhe shëbëllimin vetë në vendet.
Kosova importon shumicën e produkteve nga mielli deri tek materiali ndërtimor prej shteteve fqinë dhe ato të bashkimit evropian. Kjo me gjithë faktin se sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për muajin korrik tregojnë se në krahasim me korrikun e vitit të kaluar, vlera importit është rritur ndërsa ajo eksportit ka rënë. Sipas tyre, vendi importon madhra me vlerë prej 512 milion eurosh në korrik apo 10 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të 2022-s. Vlera eksportit ndërkaq ishte 67 milion euro apo 9 milion euro më pak se një vit më parë. Nga llogaritja e shifrave të Bankës Qendrore të Kosovës në 5 vjetët e fundit, del se vlera madhrave të importuara ka rritur në 10 miliard euro. Në programin 4 vjeçar të qeverisë aktuale të Kosovës, qëndron zotimi për orientimin ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Qeveria do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese, thuat në program. Në korrik, Ministria Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë së Kosovës ofroi për kraje financiare në vlerë prej 1 milion eurosh për blerjen e makinave prodhuese dhe përpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme prodhuese. Qëllimi për krajes e këtyre bizneseve u tha se është rritja investimeve, rritja konkurrencës dhe hapja vendeve të reja të punës. Në kornizën afatmesme të shpenzimeve 2023-2025, dokumenti mbi bazën e të cilit hartohet buxheti, thuhet po ashtu se industria prodhimi do jetë prioritet. Prioritetet e qeverisë për periudhën e ardhshme tre-vjeçare do fokuson në riorientimin ekonomisë drejt prodhimit edhe eksportit, rritjes së punësimit e dinitetshëm për të gjithë, thuhet mes tjerash në këtë dokument. Sipas parashikimeve në të, buxheti i shtetit për vitin 2024 do jetë 3.2 miliard euro, aq sa është edhe këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përderisa Kosova po digitalizon procesin e ndarjes së ndihmave shtetërore, disa po lihen anash, veçanërisht nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Raporte dhe ekspertë ndryshëm thonë se procesi i digitalizimit nuk është gjithëpërfshirës, shkaku i pabarazisë digjitale në vend. Dorontina Baftiu sjell raportin e zgjeruar në vazhdim.
Shtëpia një katëshe e familjes së Zaim Danqit të komunitetit Ashkali në fshatin Dubrav, së fundi është bërë shtëpi edhe tre fëmijëve të tjerë. Pasi mbetën pa përkujdesje prindërore, Zaimi dhe bashkëshortja e tij, Remzia, filluan të strehojnë ata. edhe pse këta tre fëmijë janë të moshës 8, 9 dhe 11 vjeçare, këtë vit ata nisën klasën e parë, pasi që nuk e kishin vijuar shkollimin më parë. Gjatë ditëve të fundit, Zaimi thot se është kënaqur teksa ka shikuar entuziazmin e tyre për ta filluar shkollimin bashkë me 5 fëmijët e tjerë biologjik të familjes Danqi.
Kam qef në shkoll. Sidomos pishë i morin do që si farë bluka, di që po zi duen ata e në pak si qëku mës, i thejni, bojnë, është hajni të bojnë, është në para barë vizatojnë, është korujnë, di shkaje, thëmë, dojnë, thëmë mirë, më dhënë.
Fillimi rrugtimit shkollor nuk ka qeni letë për këta fëmi. Këtë vetë, Ministri Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë ka ndryshuar mënyrën e furnizimit të nxënësve me tekste shkollore. Zaimi dhe Remzia thonë se nuk dinë se si të aplikojnë në platformën e Kosova. Ata kërkuan ndihmë në qendrën për punë sociale, por aty morën vesh se aplikimin duhet ta bëjnë vetë në platformën online. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të dhëna se sa nga përdoruesit e kësaj platforme u takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egyptian, por as qeveria e Kosovës, as ministri të ndryshme nuk kanë ofruar të dhëna për numrin e familjeve nga këto komunitete që kanë përfituar nga subvencionet e ndryshme në platformën e Kosova. Në një deklarat për Radio Evropa e Lirë, institucioni Avokati të Popullit ka thënë se kalimi në proceset të digitalizuara ka potencial t'i thelloj pabarazit ekzistuese në vend, në veçanti për këto që nuk ka qasje në pajisje teknologjike dhe internet. Por, në fund të rrugës Sejdis Sedio, në qendër të Ferizajt, ndodhet zyra organizatës Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur, ku pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë gjetur ndihmë, duke i kryer e vetme të gjitha punët në këtë organizatë. Gyltene Osmani tregon se tek ajo kanë ardhur deri në 40 familje në ditë për të kërkuar ndihmë aplikimet në e-Kosova.
Komuniteti e din zyren tona dhe vinë këtu të na. Për e-Kosova, prej fillimit, prej se është kriju platforma e-Kosova, na kemi fillu me këtu.
Bajrami Lasi, nga organizata Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, thot se nevoja për ndihmë nga organizata si ajo në Ferizaj, vjen shkaku i pabarazisë në posedimin e pajisjeve dhe shkatësive digitale.
Një pjesë e madhe komuniteteve, Rom, Ashkali dhe Egjiptiani, këtë kushtet vështira ekonomike, edhe nuk kanë pajisje digitale. Dallimi më i madh, që në nën defeksoj, që është pak më e madhe se kjo mungesa e pajisjeve teknologjike, është çështja që nuk dinë si ti përdorin ato.
Por, ky problem nuk haset vetëm në Kosovë. Në raportin e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore të njeriut, thuhet se shtetet anëtare të BE-s duhet të sigurohen që infrastruktura digjitale është gjithë përfshirëse. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në qeverinë e Kosovës dhe në ministritë e ndryshme se si kanë planifikuar të sigurohen që digitalizimi i ndihmave shtetërore është një proces gjithë përfshirës, por nuk ka marrë përgjigje. Hapi i parë drejt zgjidhjes duhet të jetë përfshirja e grupeve të cenueshme në secilën etapë të procesit të digitalizimit, thot Valmira Rashiti nga Rjeti i Grave të Kosovës.
Para se cilës politikë duhet me qenë me i prapri një analizë dhe duhet gjinore, edhe me pasë që ajo politikë qëfar impakti po ka, apo i prekë për një me njerëzit, gruatët dhe bura që janë manë nevoj, që vinë pri komuniteteve të ndryshme, zonave të ndryshme, apo i që po bohet kështu në mënyrë si përfaqësore.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Politikanë të caktuar në Kosovë përdorin diskurs të degraduar i cili më pas bartet e qytetarët të cilët në rrjetet sociale përplasën me një formë të tillë të diskursit, vlerësojnë njohës të fushës së komunikimit publik të çështjeve juridike dhe sociologjike. Ata e vlerësojnë të dëmshme dhe të rrezikshme këtë diskurs, ndërkohë që kërcënimet ndaj zyrtarëve të lartë publik, etiketimet, shpifjet dhe ofendimet janë të sankcionuara me ligj. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Diskursi me etiketime sikurse hajn, kriminal, tradhtar, i shitur, spion, i cili përdoret publikisht nga politikanë të ndryshëm të partive politike në Kosovë, është diskurs nxitës i cili prodhon pasojat të mëdha në kulturën e përgjithshme politike në vend, vlerësoj njohës të fushës së komunikimit publik të çështjeve juridike dhe sociologjike. Diskursi i tillë sipas tyre, herë si përfaqësore, herë krejtësisht i hapur, me ngjyrime të njëjta bartet edhe në komunikimin ditor të personave publik dhe jo publik përmes rrjeteve sociale, duke degraduar në linçime publike e deri te deklaratat ku përmendet vrasja. Një postim i ushtruesit të detyrës sekretarit të organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Faton Klinaku, në të cilën ai përmend kryeministrin e Kosovës duke thënë se më parë vras Albin Kurtin sesa ia lëshoi rrugën e iki nga Kosova, në opinion është cilësuar si kërcënim. Klinaku ka mohuar se deklarata e tij është kërcënim, duke thënë se ajo është nxjerrë nga konteksti. Për shkak të këtij postimi, Klinaku është intervistuar nga policia e Kosovës me urdhër të prokurorisë speciale. Njohësi zhvillimeve politike Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se diskursi i ngarkuar me etiketime, fyerje dhe ofendime që përdoret gjatë komunikimit publik nga politikanët bartet tek militantët e partive përkatëse, por edhe te masat e caktuara të individëve të cilët komunikojnë përmes rrjeteve sociale. Sipas tij, përmendja e vrasjes nga një grupim politik ndaj një grupimi tjetër në çfarëdo rrethane është e rrezikshme.
Rreziku këtu është që njerëzit, publiku nisë me umësu me diskursin e përmendjes së vrasjes, me diskursin e përmendjes së traditive kombëtare. Sa të që në fillim duket se hajse nuk është kurgjë, duket se diçka ka qenë thjesht, njerëzit kur nisin me umësu me një diskurs të tillë, nisin me umësu pastaj edhe me veprime të tjera larg qoftë të ideve për likuidime fizike apo edhe për lynçime publike.
Kodi penal i Kosovës i miratuar në vitin 2019 sankcionon përdorimin e gjuhës me përmbajtje kërcënuese ose cenimin e sigurisë fizike të zyrtarëve publik. Ehat Mjeftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti ky institut ka evidentuar 9 raste të kanosjes ndaj zyrtarëve publik. Sipas tij, në 3 raste janë dënuar qytetarë të caktuar të Kosovës, të cilët përmes rrjeteve sociale kanë kanosur apo kërcënuar zyrtarët e lartë publik. Gjithashtu në 6 raste janë dënuar qytetarë të Kosovës, të cilët përmes rrjeteve sociale kanë kërcënuar aktivistët e shoqërisë civile apo gazetarët.
Duhet ta sqarojmë që shpifja, ofendimi, fyrja hyn në kuadrin e aspektit civil, që do të thotë nuk është vepër penale dhe as kush nuk mund të shkojë në burg nëse ofendon fyjen apo ofendon dikën tjetër, që dallon të thotë nga kërcënimi i cila pastaj ose kanosja që hyn në sferën penale. Edhe në rastet kur gjykata konstaton se ka pasur ofendim apo fyrje, zakonisht gjoba që shqiptohet është disa qindra euro.
Sipas Mjeftarajt, dënimet me gjob deri më tash kanë qenë nga 200 deri në 4500 euro. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se diskursi i degraduar e ka gjenezën në kuvendin e Kosovës, ku kundërshtarët politik të pushtetit dhe opozitës akuzojnë, etiketojnë dhe fyen njëri tjetrin. Diskursi politikanëve të caktuar me etiketime ndaj kundërshtarëve politik është diskurs populist, vlerëson Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë. Ky diskurs sipas tij përdoret në shoqëritë që kanë probleme elementare në përgjithësi, si dhe probleme të kulturës së komunikimit.
Politikantë kosovare dinë saktë pse përdorin fjalë të ashpra dhe përqarse, etiketime dhe një llosje stigmatizime të kundërshtarëve politik, pasi e kanë të qartë se niveli kritik i shoqërisë nuk është i atij niveli në mënyrë që t'ua sfidojë në mënyrë fundamentale këto strategji.
Sipas Muaxhirit, problemi më i madh tani është se nuk ekziston vetëm një parti e izoluar që përdor diskurs të degraduar, por shumica e tyre kanë qasje të ngjashme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Hetimet në klinikën e onkologjisë në Shkup për vjedhjen e terapive të personave të sëmurë me kancer ka aktualizuar edhe afera tjera në Maqedoninë e Veriut që nuk pëmarrin epilog gjyqësor. Në mesin e tyre janë rasti me djegjen për vdekje të 14 personave në spitalin modular në Tetov, një aksident komunikacioni me pasoj vdekjen e shumë personave, por edhe afera tjera për të cilat nuk ka epilog gjyqësor, pavarësisht zotimeve të qeverisë për zbardhjen e tyre. Nga Komisioni Antikorrupsion thonë se zbardhja e këtyre rasteve nuk mund të pritet nga gjeneratorët e krimit. Nga Shkupi raportonit Suf Kadriu.
Afera e fundit me klinikën e onkologjisë në Shkup lidhur me dyshimet për vjedhjen e terapive për të sëmurët me kancer dhe shitjen e tyre në tregun e zi që pohetohen nga organet e ndjekjes kanë ngritur si asnjëherë më parë zërin për përgjithësi, jo vetëm për këtë, por edhe për raste tjera që ende nuk kanë marrë epilog. Hetimet për klinikën e onkologjisë nisën bazuar në disa shkrime në mediat dhe dëshmit që po dalin thuaj se çdo ditë më shumë për të sëmur me kancer që kanë humbur jetën pasi ishin e privuar nga e drejta e trajtimit mjekësor, me që dyshohet se terapitë e tyre të shtrejta deri në 6000 euro janë shitur nga punonjësit e klinikës.
Pardon, ne madhima za nikogo vo voj slučaj.
pardon nuk do të ketë për askënde në këtë rast. Është një rast që të mërshëm për të cilën organet e ndjekjes po mbledhin të gjitha dëshmite mundshme, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Por zotimet të tila nga ana e kreut të qeverisë aktuale, por edhe të qeverive të më parshme kishte edhe për afera tjera. Më 8 shtator të vitit 2021, nga një zjarë në spitalin modular në Tetov, jetën e humbën 14 personat e infektuar me sëmundjen COVID-19. Gjykata themelore në Tetov ka dënuar me nga një vit e gjysmë më burg me kusht drejtuesit e spitalit, por kjo nuk kupton se nëse ata brenda 3 vjetësh nuk kryen vepër të re penale, nuk do të vuajnë dënimin. Protesta për kthimin e këtij rasti në rrugëkim do të kërkohet në Tetov më 8 shtator në 2 vjetorin e tragjedisë. Sektori civil me një letër i është drejtuar edhe kreut qytetror që të ngrej zërin me kërkesën për ndëshkimin e autorëve të krimit. Kultura e pandëshkueshmërisë ka metastazuar në të gjitha nivelet e sistemit dhe nuk e dim se cila onkologji mund ta shërojë Maqedoninë e Veriut të sëmur nga ky kancer, thuhet në letrën që organizata joqeveritare Më Mirë për Tetovën i ka drejtuar presidentit Stevo Pendarovski. Më 14 shkurt të vitit 2019, në afërsi të fshatit Laskarc në autostradën Shkup-Tetov, në një aksident të rënd komunikacioni humbën jetën 14 persona, por edhe 4 vjet nga ky aksident procesi gjyqësor ende nuk ka marrë epilog. Epilog gjyqësor nuk kanë marrë edhe shumë raste tjera që kanë të bëjnë me përfshirje të ishë funksionarëve të lartë në afera korruptive. Goran Trpenovski, antari Komisionit Qytetror për Parandalimin e Korrupsionit, thot se në Maqedoninë e Veriut askush nuk ka dëshirë për të luftuar krimin.
Volja za borba protiv korrupcijata gledam samo vod DKSK. Nikoj drug nema volja za borba.
Vullnetin për luft kundër korrupsionit e shoh vetëm tek antarët e Komisionit Antikorrupsion. Askush tjetër nuk ka dëshirë dhe vullnet të merret me këto fenomene. Gjitha premtimet e tyre janë vetëm se në letër, janë demagogji dhe asgjë tjetër. Sepse nga ata që janë gjenerator të korrupsionit dhe shpordorimeve, nuk mund të prisnit luftimin e këtyre dukurive, thotë Goran Trpenovski, antari Komisionit Antikorrupsion. Qytetarët që dolën në protesta për rastin e klinikës së onkologjisë kërkojnë masa konkrete, dorëheqje dhe përgjegjësi për secilin që është përfshir në krim të dyshuar.
Ostavki treba dhe nuk e punë sodgovornost.
Duhet të ketë dorëheqje, duhet të ketë përgjegjësi. Nuk mjafton vetëm të dalin në konferenca para mediave të dënojnë aktin dhe të premtojnë në masa. Ne deri sot nuk kemi asnjë përgjegjësi, asnjë epilog për asnjë rast, thotë Dime Stojanov, pensionist.
Ove neçes në ndërzhë, ove kriminal. Asum lekar i se sramam.
Ky shtet nuk është i ndershëm, është shtet kriminal. Jam punonjës së shëndetësore dhe turpërohem nga ajo që po ndodh. Sistemi duhet të pasojë ndryshime rrënjësore, thot Vesna, një mjeke që kishte dalë në protestën para qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vendosur largimin e 6 ministrave, mes të cilëve edhe ministren e jashtme Olta Gjaçka. Gjithashtu ai vendosi edhe shkrirjen e një prej ministrive të kabinetit të tij dhe krijimin e një ministrie të re për marrëdhëniet me pushtetin vendor. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë ndryshim rrënjësor të kabinetit qeveritar duke shkarkuar 6 ministra dhe duke shkrirë një ministri. Në mbledhjen e Asamblesë Partisë Socialiste Rama bëri të ditur se këto ndryshime do t'ja paraqesë gjatë ditës së martë për dekretin presidentit Bajram Begaj. Ministrja e jashtme Olta Gjaçka, ajo e bujqësisë Frida Krifca, ministrja e arsimit Evis Kushi, ministrja e shtetit për sipërmarrjen Edona Bilali, si dhe ministrja e shtetit për standardet dhe shërbimet Milva Ekonomi, nuk do t'jenë më pjesë e këshillit të ministrave. Ndërkaq që Gerta Manastirliu e shëndetësisë dhe Delina Ibrahimaj e ministrisë së financave do të marrin poste të reja në qeverinë Rama.
Ju bëjmë dije dhe ndryshimet që do t'i përcjell presidenti i Republikës për kabinetin e ri qeveritar. Ministër i Financave dhe Ekonomisë Ervin Meta. Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani. Ministër i Arsimit dhe Sportit Ogerta Onasiliu. Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj. Ministër i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Albana Koçiu. Ministër Shteti për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj. Dhe në fund, po jo për ngarësia, duke mbajtur parasysh se puna e bërë për standarde shërbime është futur në një shtrat, dhe nga ana tjetër ne na ka dalë qartësisht në pa, qoftë me zgjedhje fundi vendore dhe me sfidat e mëdha të pushtetit vendor në këtë fazë të rreth zhvillimit, qoftë me sa fola më parë, nevoja për një koordinim në kohë reale me qeverisë qendrore dhe asaj vendore. Nuk do kemi më një ministër shteti për standarde shërbimeve, do kemi ministër shteti për pushtetin vendor dhe këtë funksion të ri në qeveri do ambuloj Arbian Mazniku.
Surprizë ishte shkarkimi i ministres së jashtme Olta Gjaçka në kohën kur Shqipëria ka marrë presidencën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në fjalën e gjatë që kryeministri Edi Rama mbajti në asamblenë e Partisë Socialiste, theksoi se nuk u ka borx asnjë prej zyrtarëve socialist që futën në telashe me drejtsinë dhe se asnjë prej tyre nuk mund të fshihet pas flamurit të partisë që ai drejton.
Kdo që më ka ngrënë mua pas shpine, që ka ngrënë pas shpine këtë parti, që ka ngrënë pas shpine një popull tërë, jo që s'më vjen të ndalem, shoh dhe një ditë në këtë rrugë pak tip kur dhe nëse organet e reja drejtësisë e fshin nga rruga jone përbashkët, nuk ka asnjë shans që mund t'i njohë ndonjë borx, cili don këtë familje politike që hyn në borx me drejtësinë, të hysh në borx me popullin, me shtetin, me vetë Shqipërinë. Kështu që jo nuk ka shans që sa ti jam këtu, kjo qeveri dhe kjo parti ta pengojnë spakun apo gjykatën speciale, që ta bëjnë luftën e tyre kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pose po. Po unë pres që edhe shërbimi informativ kombëtar ti bashkohet thelbësisht kësaj lufte.
Më tetë korrik të këtij viti kryeministri Rama shkarkoi nga detyrat e ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi dhe emëroi në vend të tij Tauland Ballën. Këto ndryshime ishin paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama gjatë një mbledhje jo formale të qeverisë gjatë muajit gusht. Ai pati deklaruar se do të ketë një vetë reformim të Partisë Socialiste dhe të qeverisë së drejtuar prej tij. Asambleja e Partisë Socialiste e bëri ndryshime edhe në të gjithë sekretariatin dhe ndryshimet pritet të miratohen në kongresin e kësaj partie që do të mbahet në fillim të muajit tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un pritet të takojë presidentin Vladimir Putin në Rusi për të diskutuar për furnizimin me armë të Moskës për luftën e saj në Ukrainë, than Shtetet e Bashkuara. Ukraina po vazhdon kundër ofensivën e saj në jug dhe lindje kundër forcave ruse, por Putin e cilësoi si dështim ofensivën ukrainase, edhe pse Moska duket se po kërkon që urgjentisht të sigurojë më shumë furnizime ushtarake për forcat e saj. Zëdhënësja e Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë Adrian Watson tha se negociata për armët midis Rusisë dhe Koreas së Veriut po përparojnë në mënyrë aktive. Ne kemi informacione se Kim Jong-un pret që këto diskutime të vazhdojnë përfshirë edhe përmes një takimi të liderëve në Rusi, shtoi ajo. Javën e kaluar SBA-ja paralajmëroi se Rusia vetë se është duke zhvilluar bisedime sekrete me Veriun për të marrë një sër municionesh dhe furnizimesh për përpjekjet e luftës së Moskës. Kim ka të ngjarë që të niset më vonë gjatë këtij muaji me tren në Vladivostok të Rusisë, që gjendet jo larg Koreas së Veriut, për të takuar me Putinin, raportoi The New York Times. Kjo gazetë tha se Putini dëshiron të sigurojë municione të artilerive dhe raketave kundër tanke nga Korea e Veriut dhe Kim madje mund të udhtojë për në Moskë. Kim raportohet se po kërkon teknologji të avancuar për satelitët dhe nëndetëset bërthamore, si dhe ndim ushqimore për shtetin e tij të varfër. Një zyrtar në Ministrinë e Bashkimit në Seul, që merret me raportet ndërkoreane, tha se zhvillimet e ndryshme tregojnë se mund të arrihet një marrëveshje armësh midis Koreas së Veriut dhe Rusisë. Çdo formë bashkëpunimit midis Koreas së Veriut dhe shteteve fqinje duhet të bëhet në një mënyrë që nuk minon normat ndërkombëtare dhe paqen, tha ai për gazetarët. Washingtoni tha javën e kaluar se pavarësisht mohimeve, Korea e Veriut e ka furnizuar Rusin me raketa M-2022, të cilat janë përdorur nga grupi mercenar rus Wagner. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu në Korik udhtoi për në Korenë e Veriut me synim që të siguroj municione shtesë për luftën, tha Watson të hënën. Javën e kaluar, Kombet e Bashkuara, SBA-ja, Britania, Korea e Jugut dhe Japonia than se çdo marrëveshje që do të rriste bashkëpunimin midis Rusisë dhe Koreas së Veriut do të përbënte shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit, të cilat ndalojnë marrëveshjet e armëve me Pjenjanin. Këto rezoluta janë mbështetur edhe nga Moska. Ata thanë se pas vizitës së Shojgut në Pjenjan, edhe një grup tjetër i zyrtarëve rusë udhëtuan drejt Koreas së Veriut për të vazhduar bisedimet për armët. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.